Матфей, 23-чі башалық. Ол дұшта Иисус ұлысқала бойының үйренчіктеріне айтып баштады.
Моисейдің еріне пішікшілерлі фарисейлер отырып алдылар. Оның үшін ені бүдірзін дезе, бүдірігер, едер, те қылығын ғылын бағар. Енің үшін дезе, олар айдарын айдат, бойлары етпейді. Уырла апараға еп жоқ жүктері деп, ұлыстың енені артадылар. Бойлары дезе, оларды сабарыла да жылдырар күйіндері жоқ. Неніле етсе, кижі көрзін деп едеділер. Филактерийлерін әлбедеп жат, киімінің жачағын ұзатқылайды. Той жырғалда түрде қиын отырарын, синагогаларда ішкері өтіп отырарын, тепсеңдерде ұтқыдарын, рави деп ададарын сүйділер. Сілерді дезе, үредучі деп адабазын. Үредучігер яңыз Христос. Сілер оншоғыр, қарындаштар. Кишіні жерде ада деп айтпағар. Адағар жаңыз, тенгірідегі ада. Сілерді баштаршы деп адабазын. Сілерді баштары жаңыз Христос. Жанығар сілерге жалшы болсын. Бейіктедінген кіші жабызар, бойын жабыз тұтқаны бейіктер. Бичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Сілер ұлыстың алдында тенгірі қандығын бөктөп жадығар. Оғы бойығар да кірбейдігер, кірейін дегенде де кідірбей жадығар. Бичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Дұл үй ұлыстың жөз жөзін үптеп деп, кежі көрсін деп, ұзақ мүргіп жадығар. Бұл үшін там бұрыға дүжірігер. Бичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Бірде кішіні болса, жаңыбысқа баштандыралы деп, талай кечіп, жер өдөдігір. Баштандыралы, оны бойығардың екі қатап жаман тамының ұлы едіп аладығар. Соқор басшылар, сілерге ачу қорон. Сілер айдадығар, пайзыңла чертеніп тұрған кішінің черті не де емес, те пайзыңның алтыныла чертеніп тұрған кіші, чертін бүдірер ұшырлы. Сағыжы жоқтарлы соқорлар. Қажызы жаған, алтын ба? Емезе алтында ағарулап тұрған байзың ба? Таза айдадығар. Тағылла чертеніп тұрған кішінің черті не демес. Те тағылдың үстіне салған перуле чертеніп тұрған кіші чертін бүдірер ұшырлы. Жүйілгөктерлі соқорлар. Қажызы жаған, перу бе? Емезе перуіні ағарулап тұрған тағыл ба? Анайдарда, тағылла чертенгені, тағылла чертеніп, оның үстінде зілі чертенгені ол. Байзыңла чертенгені, байзыңла чертеніп, ішінде жүргеніле чертенгені ол. Тенгіріле чертенгені, Құдайдың шіреезілі, үстінде отырғаныла чертенгені ол. Ичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер, сілер мята, анис, Тимин өлеңдердің 10-шы үлізін Құдайға беріп жадығар. Кеч асақтағы төс немені, жарғыны, бұяндыла бүдіп жүрерін ұнды қойдығар. Мұны да едер, оны да ұнды бас керек. Томонықты шүйіп, төйіні дезе жұда салар соқор басшылар. Ичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Аяқтың, табақтың тұшын арутап жадығар. Те олардың ічі, тоношлы, дүйгүнлі толы. Соқор фарисей, аяқтыңла табақтың тұшты ару болсын деп, озо баштап ішін арута. Бичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Сілер сөйік салған, жүріттелген жерлердей, тұшты жараш деп көрінер. Те ічі өлген ұлыстың сөйіктерілі, қандыйлы пыжарлы толы. Сілер анды жоқ. Тұштығарлы ақ болып көрінедер, ішігерде толғоны дезе, екі жүстен ішлі жарамас. Бичікчілерлі фарисейлер, сілерге ачу қорон, екі жүстілер. Сілер жарлықшыларға сөйік салар жерлер тұтып, ақтулардың керейістерін керкетіп айдадығар. Адаларыстың үйінде жүрген болзос, жарлықшылардың қанын төгізішпес едіз. Анайып, бойығарды жарлықшыларды өлтірген ұлыстың ұлдары деп, бойығарға ұтыра керелеп жадығар. Аталары ар баштағанды ұчына кетірігір. Жыландар, қоронды жыланың ачүрені. Тамыға түжірер жарғыдан қанайып қиы жарар. Бат оның үшін сілерге жарлықшыларды, керсілерділі үредүчілерді ептядым. Кезігін үлтірерір, керет арттарар, кезігіндезі синагогаларарда соғырыр, қаладан қалаға сүрерір. Жерде дөгілген онша ақтулардың қаны сілерге түшкей. Ақ сағышты Авелдің қанынан ала, пайзыңна тағыл ортада сілер өлтірген Варахи улы Захарияның қанына жетіре. Чынын айтадым сілерге, мұның ончозы бұ үйеге жетір. Ярлықшыларды өлтіреечі, сеге елген елчілерді ташлашы балаачы Иерусалим, Иерусалим. Құш бойының балдарын қанаты алдына жуынатқанды, балдарыңды қанша жуынадайын деп едім, кеслер бол бодығар. Бат айлы жұртығар ең артып жат. Айдып тұрым сілерге, қайрақаның адынан келіп жатқаны алқышту деп айтпан шар, емдіден ары мені көрбезер.